Oaza de muzică.
Oaza de muzică.
Dan Byron este invitatul de astăzi al Oazei de muzică.
Dan Byron, de unde vine Dan Byron?
Pe mine, de fapt, mă cheamă Daniel Radu, dar la un moment dat, în 1998, am înființat o trupă împreună cu Cristi Răducanu. Am făcut repetiții vreo 2 luni de zile și într-o bună zi trebuia să ne înscriem la un festival și n-aveam nume. Și ne-am tot gândit așa vreo 2-3 ore. Mie mi-a venit ideea să-i punem numele Byron pentru că citeam Don Juan atunci, cartea lui Byron, poemul lui Byron, nefiind vreun mare fan, adică era pur și simplu experimental, dar mi s-a părut că sună a nume de trupă de rock. Ulterior mi-a devenit poreclă, mi-a devenit nume, pentru că generația mea are foarte mulți Dani și Danieli și Dănuți și așa mai departe și lumea trebuia să asocieze Danul respectiv cu ceva. Dan de la Byron a devenit în timp Dan Byron de la dispărând, exact cum se întâmplă și în limbă.
Ai făcut muzică chiar de la început, nu?
Am făcut muzică de la 6 ani, da.
Părinții din familie?
Mei, nu din familie neapărat, adică părinții mei cântau amatoricește, unul la acordeon, unul la mandolină, dar ei ne-au dat și pe mine și pe fratele meu la școala de muzică din motive raționale.
Disciplinare.
Da, pentru că stăteam în Pantelimon, un cartier care nu era foarte ok și voiau să ne scoată de pe Maidan.
Deci muzica a fost o corecție?
Nu, muzica a fost un fel de a ne da de lucru.
Și v-a dat?
Ne-a dat de lucru o grămadă, da.
Împreună cu fratele ai studiat muzica?
Da, mă rog, și împreună și separat. Eu știu foarte mulți oameni care au făcut muzică de la 6 ani, 7 ani și foarte mulți dintre ei s-au lăsat tocmai din cauza că le-a mâncat copilăria.
Ție ți-a mâncat copilăria?
Mi-a mâncat-o, dar de la un moment dat încolo a început să-mi placă foarte mult.
Care a fost momentul în care ai spus, cred că voi deveni muzician sau cred că voi face o meserie din muzică?
Eu, de fapt, eram programat, să zic așa, din clasa 5-a. Din clasa 1 am făcut vioară, în clasa 5-a m-am mutat la flaut.
Un motiv
și,
anume?
Da, pentru că urma să dau la liceul militar de muzică, unde era fanfară, erau numai instrumente de suflat. Dacă m-aș fi dus să dau examen cu vioara, m-ar fi primit să dau examen cu vioara, dar după aia probabil că m-ar fi mutat la tubă sau ceva, instrument ăsta, uriaș.
Ligor.
Da, tatăl meu a zis ce ar fi să alegem un instrument pe care îl poți lua la sub braț. Și m-am mutat la flaut, deci de asta spun că cumva era trasată cariera mea. Numai că eu prin clasa 10-a sau 11-a am decis că aș vrea să fac totuși o carieră în muzica rock. Și atunci am lăsat baltă și liceul militar, m-am mutat la Lipati, bine, cu foarte mare greutate, că erau tot felul de înțelegeri de astea, tot felul de contracte. Am reușit să ajung la Lipati și încet, încet mi-am făcut și prima formație.
Mai departe,
în Lipati, în primul an cel puțin, am cântat pe stradă, pentru că nu aveam bani de buzunar, ai mei n-aveau.
Frumos sau mai puțin frumos?
Am cântat foarte frumos.
Cum te-ai simțit tu?
La început, stingher, bineînțeles, că m-am înhăitat cu 2 goleani care cântau la Unirii în pasajul dintre Unirii 1 și Unirii 2, la metrou.
Golan în sensul de piața universității?
Nu, golanii ăia de care încerca să reimesc să mă ferească, la asta mă referam. Problema era că liceul Lipati era tocmai în zona Onirii și pe lângă mine treceau profesori și colegi din liceu. Încet, încet am ajuns să cânt peste tot. Am cântat în Piața Amzei, am cântat în stația de metrou de la Victoriei, în stația de metrou de la Universitate, în stația de metrou de la Dristor. Eu am descoperit asta, că se poate acolo, între Dristor 1 și Dristor 2. Și nu cântam chestii obișnuite, adică cântam inclusiv Nirvana. Eram mare fan de Nirvana în vremea aia, învățasem să cânt la chitară din cauza trupei alea și cântam
toate
Nirvana la
metrou. Toate
erau
cover-uri ce cântați voi acolo?
Da, da, da. Cred că la un moment dat au intervenit vreo două piese de ale mele, dar piese mult spus, adică erau niște încercări,
tentative. Bagi,
așa, da, tentative destul de slabe. După care, la un moment dat, într-o bună zi, m-am enervat foarte tare pentru că ne gonise poliția de peste tot, ne dăduseră și amendă. Eram la universitate, la ieșirea dinspre Intercontinental, bătea un vânt, noi cântam și toată lumea care trecea pe lângă noi era zgribulită, era curentul ăla care se face la metrou, aproape că nimeni nu ne dădea nimic și noi cântam, ne chinuiam cântând și m-am enervat foarte tare în ziua aia și am zis, știi ce, când am strâns, eu de mâine nu mai vin, gata. A doua zi am dat un anunț la Vox Pop Rock, cum că eu sunt un tânăr talentat și fai, cânt la asta și la asta și la asta și vreau să fac o trupă de rock progresiv. Culmea e că n-am avut curaj să-mi dau telefonul, că ar fi fost mult mai ușor, adică toată lumea ar fi avut cum să dea de mine imediat și aș fi putut să am imediat niște contacte. Mi-am dat adresa și am primit scrisori acasă, deci da.
Le mai ai scrisorile alea?
Le mai am, da, le mai am. Două dintre ele au fost decisive, ca să zic așa. Una dintre ele era scrisă de Narcis Nica de la Gaze Roze, deci cel mai tare nume de trupă românesc. Celălalt de la Floarea Albastră, Ionuț Calot îmi scrisese. Am fost cu amândouă trupele, adică Floarea Albastră n-am făcut nimic, dar m-au luat pe lângă ei. Am ajuns la Giurgiu, unde trebuia să avem două concerte și la probele de sunet m-am împiedicat de microfonul de la toba mare și i-am rupt un pic fața de tobă. A luat foc omul, pentru că vorbim de 1995, adică vremurile nu erau ca acum. Toba aia nu numai că era foarte scumpă, dar era foarte greu de găsit. Ideea este că n-am mai cântat în concertul ăla. Și după concert am ajuns la hotel și m-am gândit eu mai bine așa și mi-am făcut bagajul și m-am dus la gară și am plecat for good. Și m-am întors în București, l-am sunat direct pe Narcis Nica, hai să facem repetiție pentru whatever ce vine. M-am dus în Gaze Roze, faza e că n-am apucat să facem nicio repetiție, mi-a trimis demo-ul și am ajuns direct pe scenă la un bal de boboci. Cu textele în față, cu de-astea. Dar a fost foarte haios și am cântat cu ei, nu știu, câteva luni de zile, baluri de boboci, tot felul de prostii de-astea.
V-ați rodat, v-ați făcut mâna, cum să spune,
da,
pe astfel
da.
De...
După care m-a sunat Lapi, care atunci era la Krypton și mi-a zis dacă n-aș vrea eu să încerc. Am fost foarte mirat pentru că n-avea de unde să aibă telefonul meu. Dar se pare că Petrișor Știrbu, zis Spiel, de la Floarea Albastră, îi dăduse numărul meu de telefon, chiar dacă dispărusem, chiar dacă nu conta. M-am dus la probă la Krypton și am luat proba. Problema este că în perioada aia Kryptonul nu prea cânta. Ei voiau să renască așa din cenușia proprie, voiau să facă un album mai deosebit, ne-au apucat să alegem texte. Am făcut repetiție până în 1997 și n-am avut nici măcar o cântare. Am avut o singură apariție, să zicem așa, la Casa Vernescu, unde a trebuit să cântăm 5 piese de country.
Și?
A fost foarte prost. Ce? Nu o să niciodată... Acum mă scuzați că vă spun din interior, dar nu o să niciodată asta. Pe mine mă bușește râsul de fiecare dată când mi-aduc aminte.
Dar nu cred că te bușa râsul
atunci. Atunci nu mă bușa râsul.
Ești o fire temperamentală?
Da, da, da. Am ajuns pe scenă și eu... Ajusem pe scenă în mintea mea, în fața trupei Krypton, trebuia să fiu frontman-ul și așa. Totuși eram la Casa Vernescu, ea beau din pahare cu picioare foarte subțiri și na, era, totul era așa o atmosferă.
Mai classic.
Și am zis ceva de genul, bună seara, noi suntem! Sau nu, am zis, urmează! Și m-am blocat așa că m-am uitat la oameni și oamenii se uitau la mine speriați, ce-i cu ăsta aici? A fost destul de penibilă cântarea aia. Și cântam niște tulibudibudauciuri, dacă știți la ce mă refer, că era o bulgăroaică celebră care ajusese să cânte Mariah Carey și cânta Kenli tulibudibudauciu. Asta înțelesese și ea, cam așa cântam și eu, dar nici chiar așa, dar pe undeva prin zonă. În perioada Kryptonului am mai făcut o altă fază, am fost invitat într-o trupă de muzică medievală. Și am fost la Sighișoara, am avut câteva concerte.
Vocal sau cu flautul? Sau și
cu flautul în primă fază, după care am cântat și vocal, am cântat și la chitară, se numea Nomen Est Omen. Există și în ziua de astăzi. Liderul ei, Mihai Plămădeală, e un pasionat al genului. A fost o experiență foarte interesantă. În 97 am dat prima oară la conservator, în 96 terminasem liceul, dar am zis că ce-ar fi să stau un an fără să dau la facultate, fără să fac nimic special. În 97 am dat la conservator și am picat, pentru că era un examen foarte greu. Am luat la pedagogie și da, am simțit că nu mi-am făcut treaba atunci când trebuia. Drept urmare, am zis că ce-ar fi să dau și anul următor și m-am apucat să fac meditații, dar părinții mei iarăși n-aveau cu ce să mă ajute. M-am apucat să predau muzică la două școli generale din București. Eu fiind un tânăr cu părul foarte lung, 19 ani, o chestie de asta. A fost foarte funny, da.
La Radio România Cultural, în Oaza de Muzică, invitat astăzi Dan Byron.
Una dintre școli era foarte departe de mine, făceam 2 ore până acolo. Era un calvar așa, dar 3 zile pe săptămână trebuia să ajung până acolo. Am făcut inclusiv păduchi, având părul
ai
foarte mare.
Ai luat de la școală?
Evident.
Sau?
Drept urmare, mult mai târziu, când Cărtărescu a scris Solenoid, când am deschis prima pagină, m-am îndrăgostit pe loc de cartea aia, că așa începe, cu el care își găsește un păduchi în păr. Și presupun că a și pățit-o, nu degeaba. Mi-am dat seama de la un moment dat încolo că nimeni n-o să învețe nimic din ce predau eu. Și am zis că măcar copiii ăia să fie auzit vreodată niște muzici. Și mă duceam la școală cu casetofonul. Copiii au ascultat și Pink Floyd și Led Zeppelin și Chopin și tot ce vrei. Pentru că asta făceam, audiție. Dacă tot e oră de muzică, măcar haideți să ascultăm ceva.
Care a fost reacția lor?
În mare parte a fost o reacție pozitivă. Țin minte la un moment dat că le pusesem Chopin într-o oră în care le-am dat un mic test. Dar nu era un test pe care le puneam note, dar ei nu știau asta. Dădusem un test ca să-i întreb de sănătate, să văd cum gândesc. Ei, o fetiță a ridicat mâna și a zis: dar nu pot să mă concentrez, domnul, cu muzica asta. Și a trebuit să opresc, ok, atunci concentrați-vă pe liniște.
După școala de muzică, ce a urmat?
Am dat la conservator, am și intrat și după aia, an mai târziu, am dat încă o dată la Cluj și am avut marea surpriză neplăcută să fie și mai ușor. Nivelul a scăzut foarte, foarte mult.
Surprinzător, ceea ce spune acum.
Nivelul a scăzut foarte tare.
Conservatorul din București.
Conservatorul din București, am stat 2 ani și un pic. Erau câteva cursuri care m-au stimulat foarte mult.
Cum ar fi?
Cum ar fi cursul de teorie. L-am prins pe Duțulescu la cursul de teorie. Era foarte dur, dar era un profesor de la care aveai foarte multe de învățat. Ăsta a fost cel mai important pentru mine. Am mai avut profesori și la contrapunct.
Totuși,
și la,
la secția de pedagogie, teoria este fundamentul.
Da. După 2 ani și ceva, am renunțat la conservator, dar în timpul ăsta eu aveam trupă. Îmi făcusem în sfârșit trupa Byron, prima trupă Byron, cu care am mers pe la festivaluri studențești. Încă erau festivalurile studențești alea tradiționale. Am fost pe la Craiova, pe la Râmnicu Vâlcea, pe la Buzău și am și luat niște premii.
De încurajare.
Da, de încurajare. Dar a fost foarte haios și festivalurile respective erau niște lucruri foarte bune. Adică te întâlneai cu oameni din generația ta care făceau același lucru ca tine sau își doreau același lucru ca tine. Cu Byron am reușit... Cu Byronul vechi mă refer, care nu are absolut nicio legătură cu ăsta nou. Am reușit să facem câteva înregistrări, dar n-am reușit niciodată să scoatem un album. Pentru că nimeni nu era interesat de așa ceva, adică era epoca hip-hopului, epoca muzicii pop care tocmai începuse să iasă ca lumea în față. Probabil că dacă ar fi existat un album, puteam să vorbim mai pe larg despre Byronul vechi. În fine, am lăsat o baltă și cu Byronul vechi prin 2000, când eram în conservator încă și mă apucasem să cânt blues. Prin cluburi. Aia a fost prima trupă cu care am început să fac și bani. Am cântat în Blues Service, o trupă de blues care cânta 99% în București. Și cântam de 2 ori pe lună în același pub din regie. Mi-a plăcut foarte mult pentru că începusem cu chestii foarte clasice de blues.
Tot cover-uri.
Tot cover-uri, având un ambitus mai mare, ei au început să viseze și au început să se dezvolte pe o altă arie. Și am început să cântăm Led Zeppelin și am început să cântăm Deep Purple și Dio și mai știu eu ce, tot felul de chestii care nu prea mai aveau legătură neapărat. Aveau o legătură cu bluzul, dar nu atât de strânsă. Și asta a durat până în 2001, când m-am mutat la Cluj. Eu între timp devenisem foarte bun prieten cu cei de la CUM și în 2001 m-au chemat la Cluj, au zis ce-ar fi să cânți cu noi în trupă. Iar eu eram îndrăgostit de muzica lor. În prima fază am cam semi-refuzat, deși îmi doream, pentru că Eugen, care era solistul vocal, mi-era foarte bun prieten. El ar fi trecut la chitară, dar știam că visul lui e să fie vocalist. Am avut o discuție cu el, așa, și el mi-a zis, nu, stai liniștit, că e ok. Și eu zic la fel, optez pentru aceeași chestie. Și am ajuns la Cluj, unde viața era cu totul alta, plus că a fost prima oară după liceu militar când m-am despărțit de ai mei și când m-am mutat undeva foarte departe fără niciun control de la părinți. Am stat 4 ani acolo.
De ce spui că era viața cu totul altfel? Adică?
În primul rând, viața din Cluj era foarte boemă, dar și percepția mea era alta. Pentru că stând cu părinții în București, nu era același lucru.
Vigilența exista.
Versus a sta cu Eugen în Cluj, că primul an am stat cu el într-o garsonieră, că n-aveam bani de chirie. A fost foarte interesant și foarte frumos. A durat 4 ani, în timpul ăsta am înființat și urma. Prin 2005 m-am mutat înapoi pentru că efectiv nu mai făceam față.
Piele și os, picioare și cap, ăsta sunt între ele în cap. Tentoane și mușchi, prada mă țin, așa de greu e să mă scap puțin. Încerci să scârți rău, mai visez la un sistem mai nou. Las blocat ce neroc, într-un viet ca stele cărți de joc.
Oaza de muzică la Radio România Cultural.
Invitat astăzi, Dan Byron.
Să revenim.
Am înființat urma.
Era deja din Cluj, urma.
Era deja din Cluj, dar culmea că se știu puține lucruri despre asta. Urma nu este o trupă din Cluj. Adică toată lumea își asumă că urma din Cluj nu e din Cluj. Solistul ei, Mani Gutău, este originar din Suceava, stă în București. Și ceilalți membri erau Sorin Erhan, care stătea în București, și Cerghiu Duminic, toboșarul de la CUM, care stătea tot în Cluj, dar era din Nireș. Iar eu bucureștean, așa că numai din Cluj nu era. Dar într-adevăr acolo ne-am cunoscut, cel puțin eu cu Mani. Acolo am înregistrat, în schimb, primele două albume, la același studio la care am înregistrat și cele două albume CUM, pe care apar și eu, Glas Transilvan, unde era un om la sunet, Oliver Veg, care, săracul, și în ziua de astăzi face același lucru. Lucra la Glas Transilvan, care era un studio preponderent de muzică populară, el fiind rocker, și făcea sunet pentru muzică populară și din când în când îi venea câte o trupă care zicea, hai să facem un album. Și atunci vă dați seama că energia lui pentru albumul ăla de rock era mult mai mare, adică era entuziast, se lucra foarte fain cu el. În 2005... s-au lansat două albume, adică am lansat un album cu CUM și unul cu Urma. La sfârșitul anului, când am lansat albumul cu Urma, am vrut să facem o lună de turneu prin România. Bine, hardcore, deci ne-am apucat noi, nu? Hai să facem 3 concerte pe săptămână, hai să nu știu ce, dar nu prea ai unde să cânti atât de mult. Și cei de la CUM s-au supărat foarte tare și când am ajuns la Cluj, au venit la concert și m-au chemat la o masă acolo și mi-au zis că, știi, din acest moment colaborarea noastră a încetat. Acum eu am fost foarte uimit că mi-au zis colaborarea noastră, eu nu știam că am fost colaborator. Dar asta e, se întâmplă. Am continuat cu Urma, am plecat în Germania să tragem al treilea album, dar în tot timpul ăsta, evident că mie mi s-a făcut foarte mare dor de cântat, pentru că eu în Urma cântam niște refrene vocal și cântam foarte mult la chitară și la flaut. Dar când ești un cântăreț, ca să zic așa, la un moment dat, dacă nu îți faci meseria, simți nevoia să cânti vocal. Și am zis ce-ar fi să-mi fac un proiect solo.
Și a mers?
Nu, n-a funcționat, pentru că una la mână eu am început să fac vise mult mai mari decât atât, încet, încet. În urma începuseră să apare tot felul de probleme și până la urmă s-a și spart trupa și eu deja mă înființam Byronul actual.
Toate aceste mișcări pe care tu mi le povestești, toate aceste faze, aceste componențe de trupe prin care ai trecut, acum, privindu-le, nu ți se par totuși firești? Sigur că fiecare a reprezentat o experiență, un context, ai învățat câte ceva, cum a fost experiența acum și urma. Probabil că și ei s-au considerat îndreptățiți în cele din urmă să pună punct, dat fiindcă tu pusesești deja un pas în următoarea formație în urmă. Cum ți se par toate aceste variabile, să spunem, interpretative?
Privindu-le acum, da, bineînțeles că aveau și ei dreptate. Adică nu zic că eu sunt cel mai sfânt dintre sfinți și dreptatea era de partea mea. Ce nu și-a dat seama nimeni, adică nici cum, nici urma în perioada aia, a fost că eu eram foarte confuz. Eu eram un puște artist care visa că ai vers pe pereți, dar nu prea știam ce cu ce se mănâncă. Și din cauza asta, evident că făceam foarte multe greșeli. Dar eu cu ei am învățat ce înseamnă o compoziție adevărată, ce înseamnă să cânți pe scenă cum trebuie, cum e să mergi în turneu până la urmă.
Expresia asta pe care tocmai ai spus-o acum, că ai vers pe pereți, nu-i de fapt spiritul artistului? Nu tot timpul se visează că ai vers pe pereți?
Ba da! Și probabil că dacă n-ar face-o la un moment dat, n-ar ajunge nicăieri. Iar în paralel cu asta am fost a doua oară la conservator. Și asta dintr-un motiv foarte ciudat. Pentru că mi-a venit o hârtie acasă de încorporare în armată. Și m-am dus repede și am dat la conservator.
Și ai luat?
Am luat al șaptelea fără să fac niciun fel de pregătire, datorită examenului care era cum era. Și probabil că aș fi luat al treilea dacă nu era greșeluța de la dictat pe care eu am scris-o.
Ce s-a întâmplat?
Am intrat în primii 10, cum spuneam, al șaptelea, mi-au spus că pot să mă duc la ce secție vreau eu din cauza asta. Lucru care, iarăși, era deplasat din punctul meu de vedere. Și i-am întrebat, adică ce secție? Păi poți să te duci la muzicologie sau la compoziție, unde vrei tu. Păi stai, nene, că eu am dat la teorie. Păi da, tocmai aceeași facultate. Păi știu că e aceeași facultate, dar n-am dat examen de compoziție, unde ar fi trebuit să am lucrări, ar fi trebuit să știu să improvizez la pian și de asta. Numai că, exact ce spuneam, examenul era mult mai ușor.
Și ce
dacă
ales?
Tot mi s-a oferit, am ales compoziția, unde am întâlnit iarăși un profesor foarte fain, Adrian Pop, cu care am făcut 2 ani de zile, aproape 2 ani de zile, că n-am terminat 2 ani la Cluj. Am făcut compoziție și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Ca să înțelegeți nivelul de toleranță și de empatie, omul la un moment dat a schimbat ora cursului din cauza mea. Bine, eram 3 oameni la curs, să fim înțeleși. Nu eram nu știu câți. Dar cursul era de la 8 sau 9 dimineața, iar eu nu aveam cum să exist la orele alea. Eram într-o albie de râu și mă duceam cu râu așa cum era și toată lumea se culca la 5-6 dimineața, cum puteam eu să fac altfel. Drept urmare, nu mă mai culcam și mă duceam direct la curs după toate peripețiile de cu noapte înainte. Și omul la un moment dat a observat și m-a întrebat, ce-i cu tine? Și am explicat, păi știți, eu nu dorm ca să ajung la cursul ăsta. A, da? Păi de ce n-ai zis așa? Și am mutat cursul la ora 4. După masa, ca să-mi fie și mie bine. Incredibil. Așa ceva în București eu n-aș fi văzut niciodată. Nu cred că s-ar fi întâmplat. Sau s-ar putea întâmpla.
Lucruri bune și frumoase, sau mai puțin bune, sau mai puțin frumoase, din câte le descrii tu la Cluj. Ai spus mai că 2 ani ai făcut acolo.
Aproape 2 ani, da. Am fost exmatriculat din cauza că nu m-am dus la niciun alt curs. Adică am trecut o dată pe la toate, am luat așa pulsul să vedem. Următorul semestru am mai trecut o dată pe la toate, dar eu n-am fost la cursurile respective și m-am dus direct în toamnă la examene, pentru că nu aveam cum să intru în examene cu atâtea absențe. Le-am luat pe toate, numai că în anul 2 am repetat formula și nu prea le-a mai plăcut. Plus că mi s-au întâmplat tot felul de faze. Am fost pe munte și am avut un accident, mi-am rupt un deget, n-aveam cum să scriu. Iar eu aveam un examen foarte important de compoziție și n-aveam cum să scriu. Adrian Pop tot mă încuraja să scriu cu stânga. Și am zis, nu pot, și așa era complicat. Că am dat un examen de compoziție la sfârșitul anului întâi și închipuiți-vă o academie de muzică în care toată lumea studiază la instrument. Și tu ești într-o sală de curs, îi auzi pe toți cum studiază, și tu trebuie să te concentrezi, să scrii ceva pe loc, atunci. Mi s-a dat o temă, asta e tema, scrieți în următoarea formă, nu știu ce. Foarte complicat. Dacă mai scrii și cu stânga, nu te văd prea bine. Bine, probabil că ar fi fost apreciat efortul, dar am renunțat în momentul ăla. Am zis, nu se poate, n-am cum. Și am lăsat o baltă.
Te-ai întors în București?
M-am întors în București, da, în 2005. Taică-miu între timp murise, era maică-mea singură acasă, frate-miu se însurase, adică s-au întâmplat multe cât am fost la Cluj, și era maică-mea singură în 3 camere și m-am mutat cu ea. Am zis că măcar o perioadă, să văd, poate mă mut în altă parte. M-am mutat după 9 ani. Și m-am mutat în București, unde am avut la un moment dat o cântare cu urma la lăptărie, în ianuarie 2006, n-am să uit niciodată asta, și a venit Costin Oprea, Costin Oprea fiind unul dintre chitariștii din Blue Service, trupa de blues cu care cântasem cu câțiva ani în urmă. Și a venit la concert, i-a plăcut foarte tare, m-a rugat o chestie bizară așa cumva, mi-a spus că un prieten foarte bun de-al lui își aniversează ziua, nu știu, peste o lună sau ceva de genul ăsta și că el vrea să-i facă un cadou mai deosebit, adică să mă dea pe mine cadou. Pentru că respectivul om era foarte mare fan de Cum, de Urma, de nu știu ce. Și ce-ar fi să vii tu să fii cadou meu. Și bine, pe moment atunci mi s-a părut...
Cu ce s-a părut această propunere?
Cam ciudată propunerea și i-am zis că da, las că mai vorbim, vedem noi. Dar omul a insistat, m-a sunat, am fost până la urmă la ziua respectivului și ne-am prietenit foarte tare. Din acel moment s-a creat o conexiune, adică eu lucrez cu el și în ziua de astăzi. Este managerul Byron de la început, Codruț Dumitrescu. Bineînțeles că în noaptea respectivă nu ne-am închipuit nimic. Adică i-am cântat omului în bucătărie, am fost la primul meu concert Cum fără mine. Mă rog, după ce am fost în Cum, că fusesem la multe altele înainte să fiu eu în Cum. Concert la care el mi-a plătit biletul. Am fost la nu știu ce chef prin Cotroceni, undeva unde era un spațiu care se închiria pentru chefuri special. Deci a durat foarte mult. Am ieșit de la chef dimineață și era lumina afară și am zis, oh, da, ok. Las că mai vorbim. Mai vorbim, ăsta s-a transformat într-o suită de plecări la mare. La un dat a venit și vara. El cu Costin, Codruț cu Costin, tot veneau și mă furau de la concerte. Mă furau între ghilimele. Veneau la câte un concert urma, așteptau să terminăm. Și după care ziceau, știi, suntem cu mașina, nu mergem la vamă. Și plecam. A fost o perioadă foarte faină. Un trio formidabil.
Byronul actual, cum s-a pornit?
În perioada aia începusem să scriu. De altfel, anul trecut când am făcut 10 ani, am recapitulat istoria un pic, cel puțin primii 2 ani despre ei am și scris. Mi-am dat seama, căutând în arhivă, ca să zic așa, că după cheful ăsta de care vorbeam,
care
de, ziua,
fost făcut
de
cadou.
Ziua lui Codruț, la care am fost făcut cadou, a doua zi m-am apucat să scriu prima piesă Byron. Eu neștiind nimic, adică a fost așa, m-am apucat să scriu, primesem un calculator, am zrângănit la chitară, m-am apucat să scriu niște versuri și două zile mai târziu chiar exista o înregistrare cu piesa aia făcută cum trebuie. Nu știam ce urmează să fac cu piesa respectivă.
Ascultându-te cum povestești despre toată istoria voastră și istoria ta, mă gândesc la toate condițiile prin care ai trecut până când ai ajuns aici. Și inevitabil mă gândesc la condiția artistului român, pe specificul tău, deci artistul român, trupele românești, care cântă în diferite contexte. Tu, ca artist, te simți protejat în societatea de acum? Sau e o zbatere permanentă?
E o zbatere permanentă, de fapt, dar acum, cum văd eu lucrurile, sunt cam așa. Ne-au trebuit 10 ani să ajungem aici, 10 ani în care am muncit în continuu, 10 ani în care am reușit să ne facem cât de cât cunoscuți. Avem o notorietate destul de slabă comparativ cu câtă muzică am făcut în timpul ăsta și câte concerte am avut în timpul ăsta. Dar oamenii ăia care sunt foarte entuziaști și energia lor ne face să mergem mai departe. Notorietatea îți dă o stabilitate, e bună, e ok. Dar pe de altă parte, toată viața asta noastră este foarte fragilă. Dacă un punct se schimbă, ea se poate nărui.
În perspectivă, te gândești ce se va întâmpla peste 10 ani sau peste 20 de ani?
În perspectivă, sper să se întâmple în continuare ce s-a întâmplat până acum, adică să urcăm în continuare și să ne vedem de treabă, să muncim, să scoatem muzică faină, să mergem peste tot să o prezentăm.
Un somptuos hotel e acum în paradis, la etaj hamac între pomi, gheață cu rom. Eroi se duc la sală, noul designer e pretențios și la cantina Milog un râiosi noroc mai prinde.
Invitatul special al Oazei de astăzi a fost Dan Byron.
Viața pare un desen animal, un suprarealist colaj, un cântec idiot fredonat, vrăjit de un splendid miraj. Amețit iar m-am împiedicat, orbit de lumini și culori, hoinarul e încoronat, iar eu o să fiu ambasador. Chiar între râuri de miere e o fântână de amar și o dâră de sânge uscată e investigată, albul iepure jură că nu știe nicio regină.
ceai, pălăria ai de pai și marea ai doar o piscină. Viața pare un desen animat, un suprarealist colaj, un cântec idiot fredonat, vrăjit de un splendid miraj. Amețit iar m-am împiedicat, orbit de lumini și culori, hoinarul e încoronat, iar eu o să fiu ambasador.